об открытом осуждении дискриминации просят президента Сполучених Штатів Америки Барака Обаму індійські християни. Яны звернуліся до яго у сувязі з візітом американського лідера у Індію, який починається у суботу 6 листопада. Християни просять Обаму, каб падчас сустрэч з кіраўніцтвам дзяржавы і парламентам краіны сказаў адкрыта аб прынцыпах гармоніі і талерантнасці, а таксама звернуў увагу на рэлігійную свабоду, гарантаваную канстытуцыяй краіны. «Дзяржава павінна спыніць фанатызм радыкальных індуістаў», сказаў журналістам арцыбіскуп Рафаэль Чынат. У звароце індыйскіх хрысціян да прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі указваецца на неабходнасць абараняць прынцыпы свабоды сумлення. Нагадваецца таксама аб гвалтоўных атаках супраць вернікаў рэгіёну Арысы і іншых штатаў Індыі. Напрыканцы свайго звароту мясцовыя хрысціяне падкрэсліваюць, што падчас эканамічнага пад'ёму, які перажывае Індыя, неабходна прымаць меры, каб не павялічвалася розніца паміж беднымі і багатымі, а наадварот, пачала пашырацца сацыяльная справядлівасць.